Metropoli foralean, Iruña kalezkale.
Metropoli foralean, bai, Iruña kalezkale, Iruña auzoz auzo, batetik bestera, txipitxapa, ibiltzen gara, gure hiri buruzagia, namarregun joan dira, uoldea gertatu zirela, gertatu zirenetik eta Iruña eta Iruñerrian baita Herriberan eta Mendialdean apur batean eta posible alda uholdeen ondorio latzak ekiditea, ebitatzea, ezta? Posible alda ura gelditzea nolabait edo ur gehiegi ez sartzea gure herri eta hiri eta Vicente Taberna irigintza adituarekin mintzatuko gara segidan egunon.
Egunon bai.
Bueno, oso galdera orokorrak dira, ezta? Nola ebitatu, ez? Eta ezin badugu ekidin, zenbat eta ur gutxiago sar dadila, ezta? Gure inguru honetan.
Bueno, kontua sinplea da, ibaiak badu bere ibilgua, eta gu ibilguan sartzen bagara noski tarteka urak harrapatuko gaitu, Hainen sinplea da, ez da hori bertzerikan. Saiatzen garena izaten da, haunistan, ibilguri murrizten, mugatzen, aldatzen, baina hori egiten dugunean bertzen unbait ibilgua hunditu egiten da, guk txikitu egiten aldugu, hunditu egiten da, eta bertze batzuetan kalte larriagoak ere eragin ditzake joera horrek.
Beraz, bere bide naturala, kendu diogu, errekari, ibaiari, edo gertatzen da aspaldi eta aspaldi ibaiaren ondo-ondoan egiten zirela etxeak eta auzoak eta bestelakoak?
Bai, hori gertatzen da. Ez etxeak bakarra. Betitik ibai bazterrean gauza pila bat egin ditugu. Jarduera franko, nekazaritzatik hasi, abeltzaintzara, pero ibaiarekin lotuak diren zenbait jarduera egin izan ditugu. Jakinta, ibaiaren eremuan ginela, baina ibaia guretzat beti lagungarri eta mesedegarri ere izan da, eta erabili izan dugu. Eta horretarako sartu izan gara bere tokietan. Hori bai, denboran zehar, deskubritu izan dugu zein ziren bere mugak. Eta gehienetan edo frankotan, saiatu gara muga hoien barrenean jarduera egonkorrak ez egiten. Batzuk egin izan ditugu beti adibidez hemen Iruñean kurtidores auzoa deitzen zena. Ura erabiltzen zuten lanerako eta ur bazterrean kokatzen ziren naiztaiakin tarteak ura gainezka egiten zuela.
Bueno, paseoan ibili nintzen egunean bertan, aizu ostiralean izan ziren uholdeak, eta ikustea besterik ez zegoen Madalena, esate baterako ur azpian larre guztiak zeuden. Beraz, kalte berezia hiriaren eta hiriaren inguruan Iruñerrian nekazaritzari dagokionez. Vicente?
Bueno, kalte edo mesedez, Magdalena berez nekazaritza ere mua da. Eta urak tarteka hartzeak ere ez lioke kalte beresirik egin beharko jakinta, hain zuzen lurroiek hainen emankorrak direla, Iruñeko Magdalenako baratze famatua gure artean bederen, neurri batean uraren, ibaiaren presentziari eta tartekako gainezkatzeari zor diotela. Hola, atzerrira begiratuz, oroitu Nilo ibaiarekin Egipto gertatzen zena, ezta? Osea, Nilo ibaia kontuan izaten zuten, ez soilik tartekako edo gehienetako uraren tokia, baizikan eta bere ibilgu osoa, eta ibilgu hori neurriz asko onditzen zenean, emankorragoa izaten zen oraindik, orduan, haren arabera jakiten zuten zertzen, zein izan zen etorkizuna, guri berdin gertatzen zaigu. Ibaiarekin lan egin izan dugu. Hori bai, beti giza jarduera eta animali guztien jarduera ere izan da, bere mesedetan erabiltzea inguruan duena.
Bueno, nekazaritzari buruz hitz egin dugu, eta zuko esan duzu mesede agian egin diola ur horrek, ni pesatzen nuen, ura xurratzea lurrere muriek, bai, ongi zegoela, baino ez dakit, hainbeste, ez da, lurrazpian gelditzea, eta gainera, sarritan ur uerrak ezaten dira, ibaitik etortzen direnak, ez da. Nekazaritzari dagokionez, aipatu dugu, Augustia, abeltzaintza oso eskasa da, Iruña herrian, ez da, beraz horre.
Ja, desagertua dago gurean, bai, baina ez da hainbertzeko kontua. Ni Iruñera etorren nintzenean, da, urte batzuek noski, oraindik arrotxapean eta bueno, Madalenan ere bada zerbait eta Aldezarrean ere baziren abeltzaintzan neurri bateko abeltzaintza bazen. Baina bai, izugarri gutxitua dago ja ez dago. Iruñean, Iruñerrian ez dago lakorik. Inguruko herrietan izanen da.
Bueno, Madalenan badira poni batzuk, ez da?
Bai.
Bueno, eta zalditegi bat. Aizu, bueno, aurreko pasaden astean izan genituen uholdeen aitzakian, ibaiari buruz hitz egiten ari gara, Arga ibaia, bereziki Iruñean, aisialdirako ere, erabiltzen dugu errek,
claro,
ez da?
Claro, kontua da, ari gara ipatzen, ibaiaren presentzia erabiltzen dugula. Eta historikoki nekazaritzarako, abeltzaintzarako eta abertze jardueretarako larrua lantzeko eta antzeko lanetarako erabiltzen bazen, gure buruari gaur egun galdetzen dioguna da, bueno, gaur egun zer egin ibai bazterrean. Noski badakigu ez genukela okupatu beharko. Denbora batetik datozkigu zenbait okupazio eta okupazio hoiekin neurri batean ere atzera egiten saiatu izan gara, baina hor gaude, hor daude. Baina, hortaz aparte, kontua da, ibai bazterroietan zer egin nola definitu eta zertarako erabili. Eta hori egiten aldugu, denbora batean egiten zen norbera bere kontura ingurukoekin batera, gaur egun plangintzak eta egiten ditugu horretarako. Eta indarrean dugun plangintzak agintzen diguna da, nik horretan parte hartu nuen, ez dakit erran beharko nuken agintzen diguna edo agintzen duena da, eremu hori erabili beharko genukela funtsean, parketarako, hau da, erabilera kolektiboetarako, ekipamentua kokatzeko, bertan zenbait ekipamentu kokatu izan ditugu, hoiek ere kokatzeko, eta zenbait eremu gutxi batzuetan nekazaritzarako. Hor badaude noski kudeaketa arazo zailak oso zailak, eta badugu hurbilean esperientzia bat kontuan izan beharko genukena, eta da Arantzadin egiten ari garen parkea.
Arantzadi aipatu duzula, bueno, zonaldeka, ez da, izan ditugun uholdeak eta zonaldeak ibaiarekin oso lotuta daudenak, arrotxapea, txantrea, kostalapea, bustintxuri, antsoain eta bestelakoak, ez? Eta nahiko kaltetuta izan ziren horietako zenbait zonalde atarrabia, ahaztu gabe.
Bai.
Atarrabian izaten dira kalte handienak, ez da? Horrelakoetan oso gertu dagoelako ibaia herritik.
Bai, nik nire lanean gutxien ezagutu dudan aurra izan da Iruñan egin izan duz lana. Baina bai, horrela, ibiltari bezala edo tarteka ikusi izan dut eta ematen du baietz. Iruñan berriz, funtsean arrotxapea izaten da kaltetuena. Zeren eta Magdalena oso hartzen du, baina hartzen badu ere, hain zuzen ibaiarekin nolabait bateragarriak diren jarduerak dira Magdalenan ditugunak. Baina arrotxapean zenbait okitan ez. Bi hoietan badakigu zein den, zein izan beharko litzateken, zein izaten den ibaiaren muga gorena, salbu espenen bat izan daiteke, baina badira bi marra izugarren nabarmenak, eta hoiek dira denbora bateko aspaldiko bide zaharrak. Magdalenakoa Burlatako bidea deitzen dena, Doneiako bidea ere badena, eta jakin badakigu Argak gainezka egiten duenean marra hori nekez gainditzen duela. azkeneko zenbait ukitu egiten badizkigu, igual punturen batean bai, baina funtsean bide hori da muga, hortik ez da pasatzen. Eta arrotxapean berriz, berdin gertatzen da enamorados bidea deitzen zenarekin. Gainera bitxia da, zuzenak dira, ez, ikusgarria, zuzenak dira eta zubitik zubira doaz. Beraz, ibiltzeko pasabideak eta ibaia zeharkatzeko bideak ere jartzen genituen hain zuzen urak hartuko ezituen tokietan. Arrotxapean gertatu izan zaiguna da, 60. hamarkadan, funtsian orduan, 60. hamarkadan, hortik behetiko lurrak okupatu genituela etxeekin, eta gerora osatu egin dugu okupazio hura. Azkeneko plangintzak alik eta atzera gehien eraman dute etxeen lerroak, lerro kurbo batzen konkaboa deitzen dena, eta ben lerro zuzena da, zuzen azkeneko plangintzak 80 metro atzera egin zuen bide hori. Oda, urruntzen saiatu izan gara, baina urak hartuko ditu horiek. Orduan, horren plangintza da nagusi, hor zer gertatuko den, funtsen erran bezala parkeak, ekipamentuak eta nekazaritza toki jakin batzuetan, honek ematen du burutapen bat egiteko bidea, geroxiago behar bada eginen duguna. Baina, bertze jokabidea izaten da, urbazterretan urari muga gehiartzea. Harri lubetak edo eskolerak edo olako gauzak egitea. Egiten dena da, gure aldera espaldugu nahi etortzea, hor matzar bat igaten diogu, darri multzo bat jartzen dugu, alako tope bat izan dezan eta urak egin dezala bertze aldera. Gertatzen dena da, horrekin uraren bidea, ibaiaren bidea estutzen dugula, eta gurean ez, baina ibaian behera, behar bada bertze aldean, gainez eginen duela, eta kalte berriak sortzen direla, ibaiak abiadura hartzen duela, eta estela izaten bide egokiena. Orduan, oro har, behar bada gure lurrak salbatzeko bai, bertzeak salbatzeko ez. Hori saiatu izan da udala egiten, tostu tarrakasta gutxi izan dugula, izan duela, arrotxapean. Park azkenekoan nik dakidala parkintxo bat egin zuen urkuzudore zubiaren ondoan eta parkin hori egin ala hanbarna ibiltzen denak ikusiko du kale aldera alako pareta batzuek altxatu zituen harri lubetak egiteaz gainera baina gainditu egiten ditu golde handietan.
Plangintzak eta plangintzarik gabeko eremuak, ez da, proiektuak iriarekin eta ibaiarekin lotuta. Gero bidean ere poligonoak izaten dira, izate baterako, eremu pribatuak, eta hor, zer nolako lana egin, ez da?
Bai, poligonoena da denbora batean ibiltzen zen hitza da, gaur ez dugu apenas ibiltzen hori, baina gelditu izan zaigu eta hitz egiten du balako poligonoan bizi naiz. Poligonoa zen hirigintza eremu bat, eta antolamendu osoak egin beharrean, orain dela 50-60 urteko plangintzak, poligonoa hartzen zuen irizatiak egiteko eremutzat. Hala beharrez egin izan zuten zenbait denboratan, baina arrotxapean okupatu dugun tokia poligonoka egin zen. Eremuak zehazten ziren, bertaraino bidea ailegatzen zen, ura eta saneamentua eramaten zen, eta etxeak egiten ziren non nahi bertze plangintzari gabe, plangintza orokorrikan gabe. Izan ere indarrean zen plangintzak horri eremu guziari txantrea, arrotxapea, sanduzela hiri, deitzen zion alako definizio orokor bat ematen zion, eta erratzen zuen los barrios de construcción modesta al otro lado del río. Hala identifikatzen ziren, eta hori zatika egin izan da, eta poligono hoien jarduera ez hor bakarra, toki frankotan, ari gara gaur egun oraindik ordaintzen, nahiz eta zenbait egokitze, lotura, egituratze egin izan dugun geroztikan, eta zenbait auzotan arazo berezirik sortzen ja ez duten, arazo erran nahi dut kalitate falta edo naturaren erasoen, ala erran baldin badaiteke, aurka jokatzeko problemarik gabe daudela gaur.
Naturaren erasoak aipatu dituzu, beraz, haserre datorrenean ibaia, arga, kasu honetan, ezer gutxi, deus gutxi dagoela egiteko. Apur batean,
bai, ala da.
Azken batean hori esaten ari gara, ez da?
Hala da, nik ez dakit gaur egun ditugun tresnekin. Egia da baita ere, hori horrela izanta, eta behin betiko nolabait, ideia bat izate harren, lehentzaldi honetan ez aurrekoan, azkeneko urtean, halako ikerketa baten, diagnostiko baten kargatu genuen, eta diagnostiko horrek agindu zigun egin bertzela proiektu jakin bat zenbait, aipatu jogun zenbait gai kontuan hartuz. Lehiaketa egin zen eta esleitu zen, eta proiektu hori egiten ari da gaur egun. Nik dakidan neurrian hasierako onespena eman zitzaion eta orain horri segida emateko bidean izan bihar gara nik uste eta puntu horretan dago. Neurriak nunbaitetik etorriko balira proiektu horretatik etorri biharko lirateke. Hori zen behintzat asmoa zer egin, nolabait behin betiko planteamendu horrekin eta oinarri bezala kontuan izan da ibaiak bere espazioa baduela, bere ibilgua baduela eta elkar bizitza hori nolabait sustatu behar dugula. Baita hiria ere bertan dagoela, hau da, jarduera, giza jarduera haundi, boteretsu eta indartsu bat dagoela, ez dela bakarkako batzuen jarduera baizikan eta biztanleko haundi baten jarduera hor dagoen.
Maite dugula, arga, gainera inoiz baino garbiago, datorrela ematen du, ez da, behintzat bainoa hartzeko aprobetsatzen dute, hainbat aurrek esate baterako, klunatazioen inguru horretan uda iristen denean, 10 egun joan direla, ueldea gertatu zirenetik Iruñean eta Iruñerrian, eta Bixente Tabarna, izan da gurean, gaiaz solasten hiritarrak eta hiria, konbibentzia hori, ez da, elkarbizitza horri buruz hitz egiten. Nahi duzun arte, Bixente, estimatua dago, urte berri hon.
Urrengo arte, eskerrik asko eta berdin.